Fyrrverandi þingmaður Suðvesturkjördæmis Þóra Sveinbjarnardóttir svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, ég var nú búin að gleyma þessari góðu ræðu sem ég greinilega haldi þarna í janúar 2001 og sé ekki annað eða heyri ekki annað en að hún standi bara óhögguð. Enda er það þannig að það liggur algjörlega fyrir að fari gerist Ísland aðilið að Evrópusambandinu, þá verður það ekki gert nema með stjórnarskrárbreytingu. Það var fjallað ítarlega þetta mál í háttvirtri utanríkismálanefnd. Engin þeirra prófessora, þjóðréttarfræðinga, lagaspekinga eða annara sem að við töluðum við og fengum okkar fund sögðu að það væri stjórnarskrárbrot að sækja aðild að Evrópusambandinu. En það hvernig mætti það vera, frú forseti? Hvernig mætti það vera að það að sækja og semja og leggja svo samning í dóm þjóðarinnar og breyta síðan stjórnarskrá til samræmis við niðurstöðu þjóðarinnar, hvernig má það vera að það sé stjórnarskrárbrot að leggja upp í þá vegferð? Ég held að það hafi engin þennan skilning á stjórnarskráni, nema kannski háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal, ég veit það ekki. En það er allavega algjörlega á hreinu að færustu fræðimenn Íslands á þessu sviði eru á einu máli það að það sé ekki forsenda fyrir því að sækja aðild að Evrópusambandinu að breyta stjórnarskráni.
Andsvörum er lokið til málstegu.